La meg starte sånn som dette. Min bror Gunnar, han 1,5 år yngre enn meg. Vi hadde en favorittaktivitet når vi var små. Da rullet vi sammen noen par raggsokker til en ball, og så sparket vi fotball med den hjemme i gangen på Sommarøya. Da hadde vi gangdøra som mål, og så var det ganske trygt å sparke fotball i gangen der, for der hang det bare noen klær, og det var ingenting der som kunne knuses, ingenting kunne bli ødelagt. En gang mamma og pappa var borte, så kom en av oss opp med ideen at vi skulle flytte fotballkampen fra den litt triste gangen og inn i stua. Og jeg har alltid hardnakket hevdet at det var min bror som kom på den ideen, at vi heller skulle ta fotballkampen i stua. For der var det mye bedre plass, og stuebordet var jo et helt perfekt mål. Altså en gangdør, det er jo ikke noe særlig til et fotballmål, men stuebordet under der, helt perfekt til mål. Og som tenkt så gjort, og med det så trådte syndefallet inn i verden. Vi skjønte jo at vi måtte være forsiktige. Vi skjønte at det vi gjorde nå var ikke lov. Og det gikk fint en stund, vi var forsiktige, men etter hvert som kampen skred fram, og intensiteten kom, det var viktig å vinne, og min bror ledet, og jeg hadde nesten åpent mål, jeg skulle bare sette ballen i krysset. Og så bomma jeg, og traff en rød vase på hjørnebordet, så datt i gulvet, og hele øyet hørte når han knuste, og et stort stykke av kanten datt av. De ble helt fortvilte, de prøvde å lime den, og lappe den sammen. De prøvde å skjule vår synd. Og vi satt på som nåler når min mor og far kom hjem. Men som vanlig så var det ingenting som unnslapp min mors øyne. Hun så skaden med en gang. Hun holdt den knuste, sammenlimte vasen i luft og sa, «Hvem er det som har gjort dette? Den kan ikke repareres. Den er ødelagt for evig tid.» Vet dere hvor lenge evig tid er? Det er like lenge som dere skal stå her, hvis dere ikke forteller hvem det var som gjorde dette. Og Gunnar den pysa, han var den første til å bryte stillheten. Med skjelvende leppe og tårer på kinnet, så brøt han sammen og sa, «Det var Atle! Det var Atle som gjorde det!» Og jeg nekta vilt, selv om jeg jo visste at det var jeg som hadde truffet den, og det var jeg som var skyldig at han hadde datt i golvet. Men det var så urettferdig at jeg skulle få hele skylda. Det var jo min bror som hadde lokket meg til fall. Det var jo han som sa, kan vi ikke spille inn i stua heller, det er mye bedre der. Det er vanskelig å innrømme sine feil, og det er vanskelig å be om tilgivelse. Sannheten er jo at vi alle sammen har knust eller ødelagt noe. Små, ubetydelige ting, andre store og dyrebare og kostbare. Noen ganger når vi ligger våkne om natta, så skulle vi ønske at vi kunne spole tida tilbake og leve enkelte øyeblikk om igjen. Senere i mitt liv så har jeg gjort ting som var mye verre og mye mer ødeleggende, og som jeg angrer mye mer over enn en knust vase. Når man leser om tilgivelse i det nye testamentet, så er det som om tilgivelsen framtrer som et rom. Det er som det er noe man kan gå inn i, og man kan komme inn i dette tilgivelsens rom fra ulike kanter. Og man kan leve i dette rommet, men man kan også oppdage at man er kommet på utsida av tilgivelsens rom. Altså tilgivelsens rom i Bibelen har altså vegger, det har gulv, altså så har tilgivelsen noen grenser. Men dette rommet, det mangler tak. Det har gulv og det har vegger, men det mangler tak. Altså har vi med en grenseløs Gud å gjøre. Hvorfor skal vi tilgi hverandre? Jo, fordi Gud tilgir oss. Forrige del av denne preken så gjenfortalte denne lignelsen fra Jesus som vi i dag hørte lest, og innledningen som vi hørte lest, den sånn som dette. Da gikk Peter til ham og spurte, altså han gikk til Jesus og spurte, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som 7? Ikke 7 ganger, svarte Jesus. Men jeg sier deg 70 ganger 7. Og så forteller Jesu lignelsen om den tjeneren som hadde en ubetalelig gjeld til sin konge, og ingenting å betale med. Og tjeneren ba om nåde, og kongen fikk medfølelse med han, og etterga han hele den enorme gjelda. Og på vei ut så møter han en av sine medtjenere som skylder han småpenger, og så krever han uten nåde at denne tjeneren skal betale tilbake til han skylder. Men den andre tjeneren kan ikke betale og blir kastet nådeløst i fengsel. Det litt spesielt at det Peter av alle som stiller spørsmål ved tilgivelsens grenser. Jesus, holder det med 7 ganger? Hvor mange ganger holder det med Jesus? Hvor går grensene her? Og Jesus, han svarer egentlig ikke med et tall. Det Jesus egentlig sier, det uendelig. Det Jesus sier her, det finnes ingen grenser for den guddommelige tilgivelse. Og en kort tid senere så blir dette noe helt annet enn et akademisk spørsmål for Peter. Når han svikter Jesus, når han mislykkes, når han forråder sin venn. Ikke bare en gang, men 3 ganger den natten han banner på at han ikke kjenner han. Da står det at han gråt bittert. Og jeg lurer på om ikke denne lignelsen vi deler dukker opp hos Peter der i nattens mørke, og det går liksom på reprise. Jeg forestiller meg at dette kverner rundt hos Peter, og han måler sine svar mot, han måler sine svik imot Jesus svar 70 ganger 7. Og så husker han kanskje at Jesus i etterkant av det fortalte denne lignelsen om kongen og sin tjener, en mann som hadde havnet i en uløselig hengemyr av skyld. Og kanskje husker Peter at problemet for den skyldige, det var jo ikke hvor uendelig mye han skyldte kongen. Problemet til den mannen, det var jo at han ikke ville leve i tilgivelsens rom. Og det kommer fram et mønster her, også i våre behov for tilgivelse. Og i dag så skal vi spesielt legge merke til 2 ting som kongen gjør i denne lignelsen, og 1 ting som den tilgitte tjeneren ikke gjør. Det første kongen gjør i lignelsen om tilgivelse, det at han bekrefter mannens enorme skyld og enorme gjeld. Han bekrefter at så her mye skylder du meg. Han bekrefter det. Den mest bekvemme veien å gå når noe har skjedd som ikke burde skje, det at vi har et enormt behov for å avdramatisere og bagatellisere det som har skjedd. Vi vil gjøre det mildere, vi vil prute på det, vi vil komme med, det vel ikke så farlig. Mamma da, det jo bare en gammel vase. Mamma, det var Gunnars skyld. Mamma da, du må jo forstå at vi ville det jo ikke sånn som dette. Mamma, du skjønner jo at vi begynner å forhandle, vi avdramatiserer det. Det vel ikke så farlig. Det ikke Bibelens vei. Det tydelig denne beretningen i måten kongen handler på. For når omfanget av det som skjedd klart, så bekrefter kongen skylden, og han sier, selvfølgelig må skylden betales, til hvert et øre betalt. Dette forskjellen på tilgivelse og beklagelse. Virkelig tilgivelse kjennetegnes at vi tar på største alvor det som har skjedd. Vi tar på største alvor det som har hendt, for at det som har skjedd, det har skadet noen. Det overgrepet, det overtrampet, den krenkelse som har skjedd, det har forårsaket andre menneskers lidelse. Å tilgi, det det motsatte av å fortrenge. Altså, glem nå det der. Glem nå det der, det en vanlig reaksjon. Og så tror man at man har tilgitt. Men for å kunne tilgi, må man først få anledning til å huske. Først må de vonde hendelsene, de harde ordene og alle de ulike følelsene opp på bordet. Man må få lov å eie sin egen historie, min skuffelse, min sorg og mitt sinne. Og dette må få lov å ta sin tid. Det nytter ikke med å begynne med en sånn enkel tilgivelse og slenge ut deg tilgir deg. Det som haster, det å begynne på prosessen. Ikke legge på lokket, ikke feie under teppet. Hva handler dette om? Dette å bekrefte skylden. Om noen har sagt noe eller gjort noe som ble helt feil, da skal man ikke bare feie det under teppet. Jeg tror det handler om i sånne situasjoner å våge å sette ord på det som har skjedd. I hverdagen orke å si at så vondt som dette gjorde det meg. Så helt smertefullt opplevde jeg det. Det du sa eller det du gjorde. Vi beklager ikke fordi vi tar hverandre på et større alvor. For at vi sammen skal kunne gå veien bort til tilgivelse, så må vi først bekrefte skylden, sette ord på det vanskelige, løfte det fram i dagen, sånn som dette det. Sånn opplever jeg det. Så tilgivelse av synd forutsetter alltid erkjennelse og bekjennelse av det, også for Gud. I 1. Johannes brev står det, men dersom vi bekjenner våre synder, setter ord på det, får det fram i dagen, så han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Gud tilgir alltid når vi vender oss til han, når vi angrer, når vi bekjenner vår synd. Tilgivelsens rom derfor uten tak. Det grenseløst. Gud tilgir alltid når vi kommer til han. For oss mennesker så går også veien gjennom å erkjenne det gale man har gjort for å bli tilgitt. Man må se sannheten om det gale man har gjort i øynene, se de alvorlige konsekvenser det har fått, og så innrømme sin personlige synd og skyld. Et sted i det nye testamentet har Jesus det travelt. Det ikke ofte Jesus har det travelt, men et sted har han det. Og det finner vi når han taler om forsoning. Han forteller, som vi hørte lest av Aril, om en mann som kommer til tempelet med sin offergave. Men så har han noe uoppgjort med sin bror. Da sier Jesus noe han ganske sjelden sier. Legg til side offergaven, og så skynder du deg å gå og forlike deg med din bror. Skynd deg! Det har hast! Når det kommer til behov av tilgivelse i våre liv, så har det hast. Fordi tilgivelse som et kretsløp. Og Jesus gjør det helt klart at man kan ikke leve fullt forsont med Gud om man har noe uoppgjort med sine medmennesker. Da vil relasjonen stoppe opp. Livet henger sammen. Relasjonen til Gud, den personlig, men ikke privat. Forsoning mitt ansvar. Jesus sier at det som å sørge for å bli forsont med den andre. Og det haste. Jeg kan ikke sitte bare og vente på at ja, han får komme til meg. Han får komme til meg. Jeg går ikke. Han får komme til meg. For uforsonlighet, det en gift som sprer seg ifra hjerte til hjerte. Men hva, Atle, om den andre ikke ønsker forsoning? Hva om den andre ikke forstår at han har krenket meg? Hva om den andre ikke forstår det vonde de har utsatt meg for? Hva om den andre ikke ser seg selv og sin krenkende oppførsel? Det finnes tilfeller der det ikke mulig å oppsøke den andre. Der det ikke mulig å snakke ut om det som har hendt. Der man ikke får et ekte oppgjør. Fordi at det ingen anger. Det ikke et syn for det gale man har gjort. Man kan ikke se at det har krenket deg, eller man kan ikke se at man har krenket en annen. Om noen har syndet mot deg, og nekte å erkjenne sannheten, nekte for at det de gjorde var galt, de angrer ikke, eller de prøver å forminske det de gjorde, eller de prøver å ufarliggjøre det, eller bortforklare det, eller legge skylden på deg eller på andre. Kjære venn, da forventer ikke Gud at du skal tilgi. Var det sagt tydelig nok? Dette kjempeviktig å huske. Om du møter noen som har krenket deg, men de prøver liksom å bortforklare det, eller forminske det, eller de angrer ikke på det, eller de prøver å legge skylden på noe annet, da forventer ikke Gud at du skal tilgi. Skal vi tilgi mer enn Gud? I slike situasjoner, hvis dette skjer, er det først og sist og alltid hos Gud jeg må søke forsoningen. For vi kan starte på tilgivelsen også uten oppgjøret. Du kan frasi deg retten til å ta igjen. Du kan frasi deg retten til å hevne deg. Du kan frasi deg retten til å såre tilbake. Du kan ønske den som har krenket deg vel innenfor Gud, og be Gud hjelpe deg til å gjøre det. Fordi å tilgi, det å rense sitt eget sår. Å tilgi, det selv å bli satt fri. Det å ta ansvar for mitt eget liv, og ikke til at den andre som har krenket meg, skal få lov å holde meg fast i bitterhet. Noen ganger er det også for sent for å gjøre opp. Mennesker dør før man kan forsones. Og i det kan det ligge en stor og tung sorg. Men i Bibelens verden ikke dette siste ordet. Bibelen hevder at alltid finnes en instans til, også når våre veier tar slutt. Den Gud som har makt til å tilgi synd, også den Gud som står bortenfor tid og rom. Han som også i det som i det som var, og som kan virke i det som allerede har skjedd. En annen viktig ting med tilgivelse, det at man tilgir mer med viljen enn med følelser. Jeg har samtalt med mennesker som hatet sine foreldre, fordi de hadde gjort stygge ting mot dem. Det var så viktig for vedkommende å kunne få lov å fortelle sin historie uten avbrudd. Og personen trengte hjelp til å få komme til det punktet der man gir fra seg retten til å hevne seg. For det ligger jo i oss dette, dette rettferdighetssøkende, at har jeg opplevd dette, så skal du få igjen. Øye for øye og tann for tann. Derfor er det så viktig å komme dit at man gir fra seg denne retten til å ta igjen. Å tilgi er hverken å fornekte eller å godkjenne det som var gjort, men det å gi fra meg retten til anklage og dom. For det er slik at så lenge man nekter å tilgi, da vil krenkeren eller overgriperen bli boende et sted den ikke skal bo. Og det er i mitt indre. Det er først med viljesbeslutninger om å tilgi at vedkommende, krenkeren, kan flytte ut, og jeg blir satt fri. Omtrent som Jesus på korset. Midt i smerten så sier han til sin far i himmelen at han må tilgi dem som tar livet av ham. For de vet ikke hva de gjør. Og Jesus er fri. Et annet viktig aspekt i å alltid tilgi, det er å også huske at det å tilgi betyr ikke at man da bare skal fortsette akkurat som før. At man liksom må gjenoppta en vanskelig relasjon. Altså, nå har jeg tilgitt, så nå skal vi være bestevenner igjen. Noen relasjoner er ikke gode og blir ikke gode selv om man har klart å tilgi. For eksempel, koner som er blitt mishandlet av sine ektemenn kan kanskje klare etter en lang, lang prosess å tilgi. Men det betyr ikke dermed at de da skal være nære venner igjen eller ha kontakt med hverandre. Da er det både sunt og riktig å holde avstand til denne personen. Det finnes relasjoner som ikke er livgivende. Og da kan det både være rett og nødvendig å holde avstand. Så Gud har skapt muligheten at overgrep og synd kan tilgis uten å bagatelliseres. Guds forsoningsverk er grunnlaget for at vi kan få møtes i et sant oppgjør og i en sann forsoning. Skylden og uretten forsvinner ikke. Vi koster den ikke under teppet. Vi tier ikke om den. For det som hender hvis vi koster ting under teppet og tier om det, det er jo ikke at skylden forsvinner. Det som skjer da, det er at vi forsvinner. Vi krympes, vi reduseres. Så det første kongen gjør i denne lignelsen, det er at han bekrefter skylden. Han reduserer den ikke. Han unnskylder den ikke. Det andre kongen gjør, det er at han ettergir hele gjelden. Skylden som det her er snakk om, var på ca. 60 millioner dagslønner. 60 millioner dagslønner. Altså en uløselig og ubetalelig gjeld. Og dette får oss jo til å forstå at dette handler jo noe mer om noen enkelte feil eller noen sleivete kommentarer. Det handler jo i det store bildet om den syndeskyld som Jesus ga sitt liv for. Alle har vi synda, sier Paulus, og har ikke del i Guds herlighet. Og når Jesus på korset roper at det er fullbrakt, så er seieren fullkommen. Og i det havet av tilgivelse, så drukner alle våre små og store feilsteg. Og vi trenger ikke å måle eller å sammenligne, for alt drukner der. Og så takker jeg og priser for at denne kongen ikke foreslår en avbetalingsplan. Tenk hvis det var det Gud hadde foreslått for oss. Jo da, vi skal nok komme i havn med dette, men da får du begynne å avbetale så mye du kan. Han gjør noe mye, mye mer drastisk. Han ettergir hele gjelden. Og den som får dette fjellet av skyld ettergitt, denne friheten fra sin gjeld, denne invitasjonen til å tre inn i tilgivelsens rom, Han har egentlig bare ett oppdrag videre. Og det å leve i dette rommet. Og gi tilgivelsen videre. Og tilgi, det som å sette en fange fri. Og så oppdager du at fangen som satt fri, det jo deg selv. Det tilgivelsens hemmelighet. Det som gjør at denne mannen i Jesu lignelse til slutt og på ny havner under tyngden av sin gjeld, det at den overflod av tilgivelse som han mottok inn i sitt liv, den tok han ikke i bruk. Han lot den ikke flyte videre. Han forlot tilgivelsens rom. Hva hadde hendt om han hadde ettergitt den lille gjelda på en dagslønn? Som den tjeneren som han støtte på. Hva hadde hendt om han hadde ettergitt han gjelda? Jo, da hadde tilgivelsen fortsatt. Da hadde den gått videre og videre og videre. Fra en til en annen og så videre. For det slik tilgivelse fungerer. Som en nådens sirkel. Som i tilgivelsens rom. Men det også slik at på samme vis fungerer også uvilje til tilgivelse. Også den sprer seg. Og dette et tydelig mønster vi ser i det nye testamentet. Den som mye tilgitt og har tatt det innover seg, det mennesket får også kraft til å tilgi andre. Sier Paulus i Kolosserbrevet 3:12. Dere Guds utvalgte hellighet og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe og bebreider den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Tilgivelse som et kretsløp. Det starter hos Gud og fortsetter med meg. Og dette ikke bare et eksempel at det et kart hvor kraften til tilgivelse finnes. Dette tilgivelsens rom, og det gjelder å se seg selv og oppleve seg selv og erfare seg selv som et tilgitt menneske. Og se seg selv som det menneske som daglig trenger tilgivelse. Det å leve i dette tilgivelsens rom. Og lever man der, så får man kraften man trenger til å tilgi. For det finnes en styrke der. Og den kraften, den har vi ikke selv, men Gud har. Tilgivelsen, den starter hos Gud, og den renner ned over oss. Hvis vi står der med åpne hender og tar imot, og så kan den gå fra oss og videre ut. Tilgivelse har aldri vært enkelt. Heller ikke Jesus syns tilgivelse var enkelt. Det kostet han livet. Men der også stedet vi trenger å gå for å få kraften og det vi trenger for å kunne gi tilgivelsen videre. Amen.